بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، ومع دورة علمية جديدة ينظمها القائمون على هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد بلال بمدينة هايلبرون. عنوان هذه الدورة كما هو معلن: براهين النبوة وكيفية التعامل مع السنة. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها، وأبدأ اللقاء بأن أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. كما أشكر للقائمين على إدارة هذا المسجد جهودهم الطيبة وحرصهم على نفع المسلمين وبذل الخير والعلم لهم. أشكر شيخكم الشيخ أنس حفظه الله تعالى على حرصه وعلى حسن ظنه بنا وعلى ما قال في حقنا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني أفضل مما تظنون، وأن لا يؤاخذني بما تقولون. وأشكر للحضور صبرهم وحضورهم للاستفادة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سنقول فيه النفع وفيه الفائدة للمتكلم وللمترجم وللسامع وللقائمين على أمر هذا المسجد، اللهم أمين. وبعد أن يترجم المترجم سوف نشرع في أولى المحاضرات في رحاب هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، موضوع السنة وكيفية التعامل معها.
طيب liebe Geschwister, der Sheikh Barakallahu fi hat eine kurze Einführung gemacht, einige Poesiedichtungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Zusammenfassung davon ist, wie leuchtend ist Rasulullah sallam in diesem Universum. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Vollständigkeit für die Religion gemacht. Allah azza wa jalla hat ihn und seinen Ruhm großartig gemacht und daraufhin hat uns befohlen, Salawat auf ihn zu sprechen, so wie Allah und sein Engel über den Propheten die gleichen Salawat machen. Somit möge Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten ehren und ihm die höchste Stufe geben, als dass wir seine Schafa'a am jüngsten Tag erlangen. Liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala über die Beweise der Sunna sprechen, beziehungsweise warum oder wie man mit der Sunna umzugehen hat. Der Sheikh natürlich bedankt sich für die herzliche Einladung und er hat einen bekannten Dua gesprochen. Immer wenn jemand jemanden lobt, der antwortet ähnlich wie, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich so besser machen, als was ihr von mir denkt und mir vergeben, was ihr von mir nicht kennt und mich am jüngsten Tag nicht zur Rechenschaft zieht über das, was ihr mir ja, über mich sagt. Und jetzt gebe ich inshallah ta'ala die Worte zum Sheikh wa jazakumullah.
كما ذكرت أن عنوان هذه الدورة براهين النبوة وكيفية التعامل مع السنة، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان. لماذا؟ أولا لأن السنة هي الإسلام، السنة هي الإسلام، فهي الشق الثاني من ركن الشهادتين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالركن الأول من أركان هذا الدين العظيم هو ركن الشهادتين، فهذا الركن يتكون من شقين. الشق الأول في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، الشق الثاني في قولنا أشهد أن محمدا رسول الله. الأول بيان للغاية من خلقنا، فالله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردون، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مفهوم قولي وقولك، قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله. دي الغاية ودي الحكمة من خلقنا. السؤال: كيف أحقق هذه الغاية؟ علمت أن الغاية من خلقي تحقيق العبودية، كيف أحققها في الشق الثاني من كلمة الإخلاص: أشهد أن محمدا رسول الله؟ فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن هنا تظهر أهمية السنة، فأنا لا أستطيع قط أن أحقق الغاية من خلقي إلا باتباع نبيي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده اللي بيقول العلماء أن الله تعالى عرفنا على ذاته من خلال شرعه المنزل على أنبيائه ورسله. لذلك من الخلل من يقولون الله عرفوه بالعقل، هكذا يقولونها بالدارجة، حتى أهل مصر خاصة يقول لك: يا عم الشيخ ده ربنا عرفه بالعقل. نقول له هذا الكلام جانبه الصواب. لماذا؟ كم من أصحاب عقول ما وصلوا إلى الرب جل جلاله؟ منهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشجر. واضح؟ ليس بالعقل فقط أبدا، ولكن عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. المقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية، الكتب التي أنزلها الله على رسله، ضمنها التعريف بالله عز وجل، ضمنها كيفية تحقيق الغاية من الخلق. خلاص كده، يبقى دي الآيات الشرعية. في عندنا الآيات الكونية، سماوات وأراضين وجبال ووهاد وسهول وبحار ومحيطات، غيث ونبات، طائر وحيوان، كل هذه المخلوقات براهين ساطعة على وحدانية الله رب العالمين. بل جعلك أنت آية، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن العقل من ضمن المخلوقات هذه. فالعقل متى يصل إلى الرب؟ إذا استضاء بنور الوحي بالآيات الشرعية. إن بعد عن الآيات الشرعية كان الضلال وكان الإلحاد وكان الكفر والعياذ بالله رب العالمين. إذن يا إخوة، من هنا تظهر لنا أهمية السنة والحديث عن السنة. فأنا لا أتمكن من تحقيق الغاية من خلقي إلا من خلال سنة النبي محمد. فالشهادتان فيها بيان للغاية والوسيلة لتحقيق الغاية. الغاية في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، الوسيلة في قولنا أشهد أن محمد رسول الله. يبقى الغاية المعبود بحق هو الله، كيف أعبده؟ من خلال شرع محمد وهدي محمد وطريقة محمد وسنة محمد. لذلك تجد في هدي النبي محمد يقول لي ولك وصلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لي ولك أيها الناس خذوا عني مناسككم، ويقول لي ولك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول لي ولك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الحديث عن السنة حديث يحتاج إلى اهتمام كبير وحرص شديد، لأنه لا يمكن لي ولا لك أن نتمكن من تحقيق الغاية من خلقنا إلا بالسنة. لذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب شرح السنة، قال الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام بيانه عن طريق ماذا؟ السنة. إذن لا يمكن أن أعرف الإسلام إلا من خلال السنة. لذلك لا تتعجبوا للحرب الشعواء على السنة، لأن الهدف الإسلام. فمن همز السنة أو لمزها إنما أراد الإسلام ككل، لأن السنة هي الإسلام، السنة هي الإسلام. فمن هنا تظهر لنا أهمية الحديث عن السنة. ومدام الأمر كذلك، فلابد أن نتعرف على مفهوم السنة قبل أن نتعرف على وظائفها ونتعرف على كيفية التعامل معها. والسنة في تعريفها يا إخوة، كل متخصص له تعريف للسنة انطلاقا من تخصصه. فعندنا أهل الحديث لهم تعريف للسنة، وعندنا علماء الأصول لهم تعريف للسنة، وعندنا الفقهاء لهم تعريف للسنة، وعندنا علماء العقيدة والتوحيد لهم تعريف للسنة. إذن لابد أن نتعرف على مفهوم السنة عند كل طائفة من طوائف العلماء حتى تتضح لنا الصورة جلية واضحة. وهذا ما سوف نقف معه بعد أن يترجم شيخكم ربنا يحفظ.
أهل الحديث هم نفسهم أهل السير ولا
المغازي؟ لا لا،
هذا عندهم تعريف خاص
يعني. نعم، هنقول الآن إن شاء الله.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المرسلين. Liebe Geschwister, das Thema, wie gehen wir mit der Sünde um, ist derart wichtig. Soll ich mit dem anderen übersetzen? أعطني هذا كله قال فيك شيخ الفاضل. طيب unser Thema, wie gehen wir mit der Sünde um, ist ein sehr wichtiges Thema. Denn die Sünde ist ja der zweite Teil unserer Glaubenslehre, beziehungsweise das Glaubensbekenntnis. Wir sprechen als Schlüssel für den Islam überhaupt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Die Sünde ist dieser zweite Teil, wa anna Muhammadan Rasulullah. So wie der Hadith von Ibn Umar radiallahu anhu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam wurde auf 5 Säulen aufgebaut, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist, und dann das Gebet und die Zakat und das Fasten und die Pilgerfahrt für diejenigen, die es können. So, der erste Teil des Glaubensbekenntnisses, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und dieser erste Teil vom Glaubensbekenntnis beinhaltet den Grund der Schöpfung, die Weisheit der Schöpfung, der Zweck der Schöpfung. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wahrlich, ich habe weder die Djinn erschaffen, noch die Menschen, außer dass sie mir dienen. Wenn wir es verstanden haben, dass Allah azza wa jalla uns nur erschaffen hat zum Dienen, dann kommt der zweite Teil vom Glaubensbekenntnis, und zwar, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter und Diener ist. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns jetzt die Art und Weise, wie wir Allah azza wa jalla dienen. Und daher, es ist also so wie unsere Gelehrten rahimahullah ta'ala sagten, Allah Azza wa Jalla hat sich uns offenbart, hat sich uns vorgestellt durch die Offenbarung, die er seinen Propheten herabgesandt hat. So, jeder hat Allah Azza wa Jalla dann kennengelernt durch die Offenbarung. Woher wussten wir, dass Allah der Schöpfer ist, der Herrscher, der Große? Woher wussten wir vom Paradies, vom Höllenfeuer? All das durch die Offenbarung. Und das ist eine Widerlegung für diejenigen, die sagen, man hat Allah kennengelernt durch den Verstand. Der Verstand alleine war niemals ausreichend, Allah Azza wa Jalla so ausführlich zu kennen, zumindest so wie es im Islam, allein durch den Verstand. Denn der Verstand von einigen Menschen hat sie dazu gebracht, Steine anzubeten. Andere haben Bäume angebetet, andere haben Kühen angebetet. So, von welchem Verstand sprechen wir hier von den Menschen, wodurch allein durch ihn man Allah Azza wa Jalla kennenlernen würde? So, von daher, man hat Allah Azza wa Jalla gekannt durch seine Offenbarung, beziehungsweise sein Wahi, beziehungsweise durch seine Wunder, seine Ayat. Und die sind ja zwei Arten. Entweder Ayat Kauniyya, wie der Sheikh erklärt hat, oder Ayat Shar'iyya. So, religiöse Ayat, religiöse Zeichen. Oder weltliche, kosmische Zeichen. Die religiöse Zeichen sind was? Sind die Ayat, die er zum Beispiel im Koran herabgesandt hat. Und die weltliche Wunder, die weltliche Ayat, sind zum Beispiel die Himmel, die Sterne, das Universum insgesamt. Sogar Allah Azza wa Jalla hat uns als Menschen auch als ein Zeichen für seine Macht. Unser Verstand ist ein Wunder. So dass Allah im Koran sagte, وَفِي أَنفُسِكُمْ, und in euch selber steckt ein Wunder. Seht ihr denn nicht? So, das kann nicht wahr sein, dass der Wunder in sich, das Wunder in sich und die Wegweisung gleichgesetzt werden. طيب. So, die Shahada jetzt nochmal beinhaltet einen Zweck und beinhaltet ein Mittel. Und deswegen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erklärt die Mittel zum Zweck. Daher finden wir in der Sunna Ahadithe vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie er gesagt hat, zum Beispiel, betet, wie ihr mich gesehen habt, dabei zu beten. Wie er gesagt hat, nehmt von mir euer Pilgerrituale. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer in unserer Religion etwas einführt, was dazu nicht gehört, das wird zurückgewiesen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer etwas umsetzt in dieser Religion, nicht so, wie wir es umgesetzt haben. Das wird von ihm zurückgeführt. Das ist es. Al-Imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, hat in der Einführung von seinem Buch Sharh al-Sunnah, er hat gesagt, der Islam ist die Sunnah. Und die Sunnah ist der Islam. Wenn der Islam die Erklärung vom Islam wird durch die Sunna des Propheten sallallahu. Denn die Erklärung des Islam geht durch die Sunna. Und daher, sagt der Imam Barakallahu fi, wundert euch nicht, dass viele Zeitgenossen, auch von damals, ständig die Sunna des Propheten bekämpfen und versuchen, die Sunna schlecht zu machen. Denn was sie dadurch erreichen wollen, ist, den Islam zu vernichten. Es geht nicht um die Sunna als irgendein Erscheinungsbild von einem Muslim, sondern die Sunna ist für die der Erklärung des Islam. Wenn wir die Sunna vernichten, haben wir somit sozusagen den Islam besiegt. Nun kommt, lasst uns erstmal die Definition von der Sunna genauer betrachten. Und als Anfang, wir sollen wissen, jede Disziplin im Islam erklärt die Sunna ein bisschen anders. So haben wir die Hadith-Gelehrten, sie haben eine Definition für Sunna. Wir haben die Gelehrten der Rechtsfundamente, sie haben dadurch eine andere Erklärung. Die Fuqaha, die ja mit den Handlungen des Islam, ja, mit den rituellen Handlungen wie Gebete, Fasten, Hajj und so weiter, sie haben eine andere Definition. Und wir haben auch noch die Aqida-Gelehrten, das heißt, die sich mit der Glaubenslehre beschäftigen, sie haben für den Sunnah auch noch einen speziellen Erläuterungsvorgehen. So versuchen wir, inshallah, sie erstmal so zu definieren.
تعالوا بنا نتعرف على مفهوم السنة عند علماء الحديث. علماء الحديث نظروا إلى السنة على أنها كل ما يتعلق برسولنا الأمين محمد بن عبد الله سواء قبل الرسالة أو بعدها، فكل ما يتعلق بحال النبي محمد يدخل في تعريف السنة. ولذلك أوسع تعريف على الإطلاق للسنة هو تعريف أهل الحديث. فماذا قالوا عن تعريف السنة؟ قالوا هي كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية قبل الرسالة وبعدها منذ أن ولد حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده تعريف أهل الحديث، لأن السنة في لغة العرب الطريقة، هذه الطريقة تكون محمودة أو مذمومة. فلما نيجي نشوف طريقة محمد، إذن كل ما جاء عن محمد منذ أن ولد حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم، فده اسمه تعريف أهل الحديث، أهل الأثر. يبقى السنة عندهم كل ما جاء عن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية وخلقية قبل البعثة وبعد البعثة حتى مات النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهل السير أخذوا تعريفهم من المحدثين، لأن علماء السيرة إنما يتحدثون عن شمائله وعن أحواله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا التعريف من أهل الحديث. فتعالوا لنقف أمام هذا التعريف وقفة يسيرة. السنة كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أقوال، يبقى دي مرتبة من مراتب السنة اسمها السنة القولية، وهي أعلى مراتب السنة من حيث المنزلة والحج. مثلا عندما تسمع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، عفوا، إنما الأعمال بالنيات. حديث ابن عمر بني الإسلام، إنما الأعمال بالنيات. نقول لك السنة دي سنة قولية، سنة قولية، ده قول النبي، ده كلام النبي. ف فدي بتسمى السنة القولية. عندما يقول ابن عمر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس، بدي سنة إيش؟ قولية. يبقى السنة القولية أقوال رسولنا عليه الصلاة والسلام. لما تسمع قال النبي يبقى دي سنة قولية. طيب. النوع الثاني سنة فعلية، وهي أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان النبي يضطجع على شقه الأيمن، ده فعل، يجي ينام، ينام على الشق الأيمن. يأكل باليمين، ده فعل. يصافح باليمين، ده فعل. إذن السنة الفعلية أفعاله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف يمشي، كيف يقعد، كيف يصافح إلى آخره، فدي اسمها السنة الفعلية، أفعال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. التقريرية، التقرير إن أحد الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا فيصل هذا القول إلى النبي أو هذا الفعل إلى النبي، فإما أن يسكت وإما أن يقر بالقول وإما أن ينهى. إنها خرجنا خلاص، ما بقتش سنة، لغى الأمر ده. إن وافق على القول سكوتا أو قولا انتقل من قول الصحابي أو فعل الصحابي إلى تقرير النبي محمد، بقى سنة تقريرية. يعني مثلا عندما يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه لأخيه أبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، وصل القول إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال النبي صدق سلمان إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. يبقى دي سنة إيه؟ تقريرية. النبي أقر الفعل ده، أقر القول ده. لما أحد الصحابة بيصلي خلف النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما رفع من الركوع قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فرغ النبي من الصلاة قال من القائل؟ سكت. اللي اتكلم خاف ليكون في مشكلة، فقال ما قال إلا خيرا، قال أنا يا رسول الله، أنا اللي قلت، مدام خير يبقى أنا اللي قلت. قال لقد رأيت 12 ملك ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. فإذا هل الحجة في قول الصحابي؟ أبدا، في إقرار النبي القول الصحابي. عشان جماعة أهل البدع يقول لك إيه، ما هو الصحابي خلف النبي وجاء بذكر من عندياته، نقول نعم لكن أقره النبي، فالحجة في تقرير النبي له مش في قول الصحابي، في تقرير النبي له. وإلا لضاع الدين بقى، لو كل إنسان يجيب من عندياته الآن يضيع الدين. ثم إن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اكتمل الدين خلاص على إيد النبي. فلو جاءنا جاء بجديد نقول له هل أقرك النبي على هذا، عشان يبقى حجة بس. فدي قضية مهمة قوي، عشان يقول لك شهو الصحابي قال نعم أقره النبي خلاص. فده اسمه تقرير. على النقيض هناك بعض الصحابة فعلوا ولم يقرهم النبي بل نهى. عندما فرغ النبي من الصلاة يوما فرأى رجلين لم يصليا قاعدين في المسجد ما صلوا مع الجماعة، قال النبي لما لم تصلي معنا؟ بيسأل الأول قبل أن يعاتب أو يحكم، ودي مسألة تغيب عن الكثيرين فينا. لما بنشوف أي مسألة أو أي فعل أو أي بنعجل بالإنكار دون سؤال، وده خلل، خلل في الفهم. ربما يكون الفاعل مثلا مريضا، ربما يكون الفاعل عنده عذر، ربما يكون الفاعل جاهل بالحكم فنسأله الأول عشان نعلمه برفق، لما لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحلينا، يعني في البيت، ربما كان عندهم عذر للتخلف عن الجماعة فصلي ثم أتى المسجد، فكان لسه النبي يصلي الجماعة وما عندهمش علم بالمسألة فما صلوش مع النبي. فسألهما فلما علم قال لا تفعل، إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي معهم، فصلي معهم. وفي رواية بيّن أن الأولى فريضة والثانية نافلة، فإذا لم يقر هذين على عدم الصلاة مع الجماعة، تقول ما أنا صليت، أنا كنت في سفر مثلا، الشيخ جاي لكم من سفر طويل ربما يكون جمع العصر مع الظهر خلاص وجاء عندكم في عصر، نقول له صلي معهم تاني،
صلي بينا حتى.
إيه الجمال ده، شفت بقى ده الفكر بقى. فالنبي ما قرش دول على عدم الصلاة رغم أنهم صلوا الفرض. يبقى إذن الحجة مش في قول الصحابي ولا فعل الصحابي، الحجة في إقرار النبي لهذا الفعل أو القول، فبنسميها سنة تقريرية. الصفة بقى صفة خلقية أو خلقية. خلقية يعني إيه؟ شوف سمة النبي شكله كان إيه؟ ما تصلوا عليه وحاول تتأسى في سمته عليه الصلاة وأزكى التسليم، له لحية كثة تملأ صدره، ما تصلوا عليه سمة النبي. طيب كان أحيانا يطيل شعره عليه الصلاة والسلام مع الاهتمام بنظافته، كان لا يحلق رأسه وكانت إلا في النسك حج أو عمرة خلاص كده. لما يمشي يتصبب، يعني مش زي حالتنا كده الواحد ماشي عمال ينام في الطريق، لا، مشية الرجال، يمشي معتدلا بجد بهمة، مش صاحبنا كل يركن في كل مكان وينام ليه، في ايه يتحرك خلاص، كأن النبي لما كان يمشي كأنه منحدر من ايه، من مرتفع عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي صفات خلقية للنبي. لما يقعد للطعام له هيئة معينة، ده سمت، فدي كلها الصفات الخلقية. الخلقية الصفات الخلقية غلبت صفاته على اسمه، فكان يدعى بالصادق الأمين. الله أكبر، انظر، يعني معظم أهل مكة ما كانوش يقولوا يا محمد، يقولوا جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، يعني معناه أن الصفات دي إيه، يعني غلبت الاسم. فلك أن تتخيل، فلازم نتحلى بالصدق، نتحلى بالأمانة، بالوفاء، بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدي اسمها الصفات. شوف أخلاق النبي إيه ونبدأ نتأسى. فهذا تعريف أهل الحديث أو تعريف أهل الحديث للسنة، وبتشمل بقى حتى شمائل النبي قبل الرسالة في صباه. عشان كده تجد حتى أهل السير يقول لك كده بعض المواقف من شبابه قبل الرسالة، في تجارته وذهابه مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها وأمانته في التجارة. طب دي كانت لسه مفيش رسالة ولا نبوة، النبوة على سن 40، ده الكلام ده كان عنده لسه 25 سنة. صلوات ربي وتسليماته، أيوة، ما هي سنة، سنة. شمائل النبي قبل الرسالة وحال النبي قبل الرسالة. فاهتم المحدثون بهذا الباب العظيم جدا، عشان كده أوسع تعريف للسنة تعريف أهل الحديث. نعم.
طيب حاجة لو هو ما فعلهاش،
أنا لسه جاي.
طيب أبشر على أساس التحية لو هو ما سلمش على النساء مثلا
دي. طيب الفعل أو السنة الفعلية في منها الفعل وفي منها الترك، فالترك كمان سنة. الترك بقى بينقسم قسمين، ترك لوجود المقتضي ولم يفعل يبقى السنة الترك، ترك لعلة ورفعت العلة يبقى السنة الفعل. ايه الكلام ده بقى؟ واحدة واحدة كده، بالمثال يتضح المقال. مسألة مثلا شائكة جدا، دايما أهل الأهواء يعني يبدأ يتكلموا فيها كثيرا جدا، خاصة عند الأموات، وقضية قراءة القرآن على الأموات، صح كده؟ اقرأ الفاتحة عم الشيخ. أنا بقرأش الفاتحة على الأموات. ليه في أي مش النبي قال اقرأوا ياسين؟ نقول لا، النبي ما قالش، ما قالش اقرأوا ياسين على موتاكم، ما فيش فايدة يقعد يجادل. ونقول له انتظر بس، الله يبارك فيك. مش احنا قلنا الإسلام هو السنة؟ طب كلام جميل أوي، تعالوا نشوف السنة. هل ورد عن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قرأ القرآن على ميت قط؟ هو ده السؤال. بيقول لك قراءة القرآن رحمة للأموات، أليس كذلك؟ هم بيقولون هكذا، بنقول لهم بالا ماشي ماشي، هنتنزل معكم. يعني قراءة القرآن على الميت رحمة؟ قال لك آيو. طب كلام جميل. نسألهم سؤالا، هل علم النبي هذا أم جهله؟ بس هو السؤال كده اللي يبتدع ويخالف نقول له انتظر بس. أنت تقول أن قراءة القرآن على الأموات عند قبورهم أو بعد موتهم رحمة، طيب هل النبي علم هذا الحكم أم جهله؟ الله يرضى عليك. لو قال لك جهله يبقى كفر، إن ده أمر دين عباده الآن، يبقى معنى كده أن النبي معرفش عبادة وانت تعلمها، يعني معناها بتقول ضمنا أن الرسالة لم تختم بمحمد، ده لسه في وحي بينزل لحضرتك، أخبرت بعبادة لم يعلمها النبي محمد، وبتكذب القرآن اللي بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فطبعا هيقول لك لا علمها. أيوة كده، ما يقدرش يقول جهلها، النبي لم يجهل أبدا أن القرآن قرأته على الميت رحمة، صح؟ على زعمهم. طيب علمها النبي؟ يقول لك نعم طبعا. طيب فعلها أم تركها؟ السؤال الثاني بقى، بس أنت بتفعل ليه؟ ما وسع النبي يسعك. لو كانت قراءة القرآن رحمة على الأموات، والنبي يحب زوجته خديجة، كانت أحب النساء إلى قلبه رضي الله عنها، وبعدها عائشة، ألم تمت خديجة في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ بلى، خديجة ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، يعني النبي عاش بعدها 13 سنة. لو كان قراءة القرآن على الميت رحمة، كانت أولى الناس بالرحمة دي مين؟ خديجة زوج النبي. كان النبي قرأ وقال يا جماعة اقرأوا القرآن على موتاكم، وقال كذا، ما فعلش النبي. طيب بنات النبي محمد ألسنا أحب النساء إلى قلب النبي محمد؟ بلى، زينب رضي الله عنها ماتت في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم، رقية رضي الله عنها ماتت في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم رضي الله عنها ماتت في حياة أبيها صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من بنيات النبي متن في حياة النبي، هل ذهب النبي إلى قبر زينب وقرأ القرآن؟ أدي سؤال، أو قبر رقية أو قبر أم كلثوم؟ أبدا، إن فاطمة ماتت بعد وفاة أبيها بستة أشهر، كنا قلنا الثلاثة. طيب أحب الناس إلى قلب النبي من أصحابه بعد الصديق كان حمزة رضي الله عن حمزة، أسد الله وأسد رسول الله، مات في حياة النبي ولا لا؟ استشهد يوم أحد، ده النبي حزن عليه حزنا شديدا، وتوعد من قتلوه ومثلوا به حتى نزل القرآن فصبره ونهاه في آخر سورة النمل، لم يقرأ عليه القرآن. طيب أول سفير في الإسلام من؟ مصعب ابن عمير، استشهد يوم أحد وقبره بجوار قبر حمزة في المدينة في جنب بجوار جبل أحد، هل قرأ النبي عليه القرآن؟ وكثير من أصحاب النبي ماتوا في حياة النبي كسمية
حبيبه زيد،
زيد ابن زيد رضي الله عنه أرضاه حبيبه، صح، الحب الحب، وابنه أسامة الحب ابن الحب رضي الله عن الجميع، وسمية وياسر رضي الله عن الجميع، ده ما قرأش النبي قرآن قط على الأموات. ولو كانت قراءة القرآن رحمة لفعلها النبي، وجود المقتضي هو، يعني المقتضي تواجد للفعل هو الرحمة وهو يحبهم، ورغم هذا لم يفعل، يبقى السنة الترك مش الفعل. يا عم الشيخ الإمام أحمد. بس انتظر بس، احنا لسه بنتكلم عن السنة اهو. ده انا بقول لك السنة هي الإسلام. تقول الإمام أحمد قال يا رجل رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما قال في مسألة قال رسول الله، قال له قائل يا ابن عمر، يقول عمر خلاف ذلك. قال ومن عمر؟ قال أبوه. قال ويحكم ويلكم، يوشك أن تسقط السماء عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، هلكتم. ولا يمكن أبدا للصديق أن يكون بخلاف قول النبي، ولا يمكن لعمر أن يقول بخلاف قول النبي. لكن شوف الحرص على السنة، فما تجيش تقول الإمام أحمد قال. طب الإمام أحمد ما قال، وكل ما يروى عنه ليس بصحيح ولم يثبت عنه مطلقا، وحتى إن قال، قال أحمد وقال النبي محمد، نقدم من؟ أحمد أم النبي محمد؟ طب أحمد نفسه قال لك هذا، ومالك قال لك هذا، أبو حنيفة قال لك هذا، الشافعي قال لك هذا. شوف مالك يقف بجوار قبر النبي ويقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر نبينا عليه الصلاة والتسليم. ده مالك إمام الأئمة في زمانه. أبو حنيفة، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا قال أحمد رضي الله عنه أرضاه. فإذا قال قائل بخلاف هدي النبي يرد قول القائل ونلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهنا النبي ترك، وما فعل مع وجود المقتدي يبقى السنة هي الترك. ده مثال ترك لعلة، انتفت العلة فالسنة الفعل مش الترك. إزاي؟ في رمضان خرج النبي أول ليلة فصلى بأصحابه القيام في المسجد للتراويح، الليلة الثانية خرج فصلى، الثالثة خرج فصلى بهم، الرابعة كثر عددهم فلم يخرج لهم، في صلاة الصبح واقفين كلهم في الطرقات، قال النبي علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم. خشيت أن تفرض عليكم، خفت أخرج الليلة الرابعة دي ربنا يفرض عليكم صلاة القيام مش هتقدروا وهتتعبوا. ده احنا الفرض مش عارفين نحرص عليه. ده الناس هنا في الغرب من السنة للسنة حاملين هم التراويح، يقول لك الوقت وكيف سنة كاملة مشغول بالوقت في التراويح مع انها نافلة. طب لو فريضة يا رب سلم. فالنبي ترك ليه؟ لوجود علة، خشيت ان تفرض عليكم. طب يا إخوة بعد موت النبي هل في فرض بعد موت النبي؟ يبقى العلة انتفت. عشان كده عمر راح مرجع الأمة تاني على فعل النبي الأول، ورجحهم يصلوا على إمام في المسجد صلاة التراويح، وقال كده بالنص نعمة البدعة هي. ده المعنى اللغوي بقى، يعني الجماعة اللي ما عصروش النبي وما شافوش النبي وما صلوش مع النبي ربما هذا الفعل وجمع الناس على إمام بالنسبة لهم إيه؟ أمر جديد. فنعمة البدعة هي بالنسبة لكم، لأن هي دي السنة خلاص كده. فده اسمها معنى اللغة ومش صرع للبدعة. فده قضية الترك. يبقى الترك قد يكون الترك سنة، وقد يكون الترك خلاف السنة لوجود علة، فالفعل هو السنة. يبقى إمتى يكون الترك سنة؟ لو وجد المقتدي ولم يفعل النبي يبقى الترك هو السنة. إمتى يكون الترك فعله سنة؟ إذا كان الترك لعلة وانتفت العلة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وإيه؟ وعدما. وهذا بالنسبة للتعريف الأول للسنة.
المحاضرة الأولى يعني.
نعم.
طيب. نعم. نعم. طيب. ليبيا شفستها؟ إن شاء الله. Schauen wir uns kurz die Bedeutung der Sunna aus der Perspektive der Hadith-Gelehrten. Der Sheikh Barakallahu Fi
der hat sehr ausführlich diese Thematik gedeutet, aber ich werde auf die Schwerpunkte dann Fokus auflegen. Nummer eins, die Sunna, wie wir gesagt haben, bei Ahlul Hadith, haben sie eine umfassende Bedeutung für die Sunna. Die sagten, alles, was uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, sei es Aussagen, Taten, Bewilligungen oder Beschreibungen, sei es charaktermäßig oder vom Aussehen her, sowohl vor der Berufung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Aufberufung, als nach der Aufberufung und von seiner Geburt bis zum Tod. Also es gibt keine ausführlichere Beschreibung der Sunna mehr als die bei den Muhaddithin. Ich wiederhole, die Sunna laut den Hadith-Gelehrten ist jede Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sei es in seinen Aussagen oder in seinen Taten oder in den Bewilligungen. Wir kommen inshallah zu der detaillierten Erklärung dazu. Sei es auch eine Beschreibung vom Aussehen her oder charaktermäßig vor dem Islam oder nach der Aufberufung des Propheten seit seiner Geburt bis zu seinem Tod. Das heißt, egal was du hörst, Rasulullah hat getan, hat gesagt, war so, alles ist was? Eine Beschreibung oder ein Teil von der Sunna. Und jetzt nehmen wir inshallah ta'ala diese vier Kategorien. Die erste Stufe, und das ist die stärkste und die aussagekräftigste, ja, von der Autorität her, ist die Sunna des Propheten oder was überliefert wurde durch seine oder von seinen Aussagen. Bekannter Hadith davon, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Hadith von Umar radiallahu anhu arda, wahrlich, die Taten erfolgen durch Absichten und jeder Mensch bekommt entsprechend seine Absicht. Innamal a'malu bin niyyat. Taib. Oder der Hadith von Ibn Umar, den wir vorhin gesehen haben, der Islam wurde erbaut auf 5 Säulen. Das Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten und so weiter. Das sind dann Aussagen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und das ist auch in dem Begriff Sunna dann beinhaltet. Dann haben wir die zweite Art der Sunna bei den Hadith-Gelehrten. Das ist die Sunna der Handlungen bzw. der Taten. Alles, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selber umgesetzt hat. Zum Beispiel, wir hören, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wenn er schlief, hat er sich auf seine rechten Seite hingelegt. Rasulullah hat mit seiner rechten Hand gegessen. Rasulullah, wenn er gegangen ist, der ging yani zielgerichtet, zielbestrebt. Nicht wie der Scheich sagt, heutzutage die Leute gehen und gucken da von Schaufenster zum nächsten und jede 10 Meter will er da eine Pause irgendwie. Rasulullah, wenn er ging, die Sahaba haben ihn beschrieben, wie wenn er von einem Hügel runtergeht. Ne? Zielgerichtet, nach vorne gerichtet und zielgerichtet. Dann haben wir die Sunna Taqririya in diesem Sinne, die Bewilligung. Was ist damit gemeint? Bewilligung ist immer etwas, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Dritter daran beteiligt war. Das heißt, er sieht zwei Personen, die haben miteinander auf eine gewisse Art und Weise gehandelt und Rasulullah sieht das. So, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nichts sagt, das heißt, diese Handlung war korrekt. Rasulullah hat es bestätigt, indem er geschwiegen hat, sallallahu alaihi wasallam. Wenn aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, irgendwas war darin nicht richtig, der greift ein und sagt, das macht man nicht. Dann lernen wir durch die Aussage des Propheten, diese Tat ist falsch. Das ist eine Sunna Qawliya. Aber wenn er nur sieht und nichts sagt, das ist eine Sunna Taqririya, das heißt, diese Handlung war korrekt. Und das kennt ihr, die Kinder manchmal zu Hause, er will etwas anfassen, er guckt auf die Sonne. Wenn du nur guckst und nichts sagst, er kriegt dadurch was? Das ist erlaubt. Denn wenn das falsch wäre, hätte mein Vater schon längst die Schuhe auf mich geworfen. Ne? So, von daher, das ist eine Sunna Taqririya. Und dafür gibt es auch viele Beispiele in der Sunna. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Salman al-Farisi radiallahu anhu mal gehört, wo er bei seinem Bruder Abu Darda radiallahu anhu gewesen. Da war ein älterer Mann, sich von seiner Frau ferngehalten, Tag über am Fasten, nachts über am Beten. Die Frau fühlt sich wie nutzlos, kümmert sich nicht um sich. Rasulullah sallam hatte Abu Darda mit Salman radiallahu anhu verbrüdert nach der Hijra in Medina. So, er hat bei ihm einmal das gesehen. Die Frau ist ungepflegt. Er sagte, was los? Er sagte, dein Bruder hat kein Interesse an Dunya und Frau. So, wo er später zum Essen kam, er sagte, isst. Er sagte, nein, ich faste. Da sagte Salman, isst doch. Da hat er gegessen. Nachts wollten die schlafen, Abu Darda will er die ganze Nacht beten. Er sagte, geh und schlafe mal. Und so weiter. Er hat ihn ermahnt auf eine gewisse Art und Weise. Am Ende sagte er zu ihm, wisse, dein Gott, Allah, dein Herr, hat Anrecht auf dich. Dein Körper hat auch Anrecht auf dich. Erholung und so weiter. Und deine Frau, der hat auch Anrecht auf dich. So gebe jedem sein Recht. Am nächsten Tag hat Rasulullah die Aussagen von Salman mitbekommen. Dann sagt er, Salman hat Recht. Dann hat er was? Hier ihn bestätigt. So die Weisheit oder das Aussagekräftige hier war nicht in der Aussage von Salman, sondern durch die Bestätigung von Rasulullah. Die Sunna hier nicht, weil es Salman gesagt hat, sondern die Sunna ist, weil Rasulullah das bestätigt hat. Ja? Oder wie der Prophet s.a.w. einmal im Gebet, im Jama'a-Gebet, jemand sagte, bei Sami Allah liman hamida, Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi mil as-samawati wal arda, wa bainahu wal amashita min shayin ba'd. Sah?
Nein.
Da hat er diesen bekannten Dua nach Sami' Allah liman hamida gesagt. Wo Rasulullah fertig war im Gebet, er sagte, wer hat bei Sami' Allah liman hamida diesen Dua gesagt? Alle waren ruhig, keiner will reden. Warum? Weil sie denken, oh, wir haben vielleicht etwas getan, was nicht richtig ist, da Rasul wird schimpfen. Rasulullah bestätigte, sagt, der hat was Schönes gesagt. Dann hat er gesagt, ich habe es gesagt, ja Rasul. So, wo er das gesagt hat, er sagte, ich habe gesehen im Gebet, dass 12 von den Engeln zum ersten Mal runtergekommen ist auf Erde. Sie haben sich gestritten mit dieser Aussage, wer soll sie zuerst nehmen? Wer soll sie zuerst zu Allah Azza wa Jalla aufnehmen oder hochheben? Weil das eine besonders schöne Aussage. Jetzt hier ist es nochmal eine Bestätigung von Rasulullah, dass diese Aussage, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Aussage schön war. Und das ist wiederum gleichzeitig eine Barriere gegen diejenigen, die sagen, ja guck, er sagt, alles muss Rasulullah uns beibringen. Dieser Sahabi hat diese schöne Aussage getroffen, Allah liebt sie. Da kann ich auch mir einen Dicker erfinden oder Aussagen erfinden, wie ich will. Wir sagen wiederum, die Sunna war nicht, weil der Sahabi das gesagt hat. Die Sunna war, weil Rasulullah gesagt hat, das ist richtig. Denn Rasulullah hatte andere Situationen, wie die Sahaba etwas getan haben. Und er hat gesagt, das war falsch. Und das ist der bekannte, ein Vorgehen ist bei Rasulullah passiert. Sie haben Jama'a gebetet und 2 Männer kamen später. Und die saßen dann in der Moschee, wo Rasulullah fertig war. Er hat sie gesehen, die haben mit Rasulullah nicht gebetet. Er hat sie gerufen, kommt hierher. Wo sie gekommen sind, wie im Hadith, sie kamen an Zittern, aus Angst. Was will er mit uns vorhaben? Er sagte, seid ihr nicht 2 muslimische Männer? Muslimisch, damit wir wissen, das sind keine Kafir. Männer, dass wir wissen, die haben nicht ihre Periode oder so. Also wir wollen die, ne, warum die nicht gebetet haben, ausschließen. Und das ist ein Adab von Rasulullah sallam. Er kümmert sich, also er stellt erstmal die Frage, er will sich vergewissern, dass diese Situation keine andere Interpretation hat, außer das, was ich verstanden habe. Weil viele sehen etwas, da kritisieren am Ende, Entschuldigung, die Sache war so, Entschuldigung wiederum. Warum hast du Stunde nach Vortrag gehalten vor ihnen und dann sagst du, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Hättest du vorher fragen können, die Sache ist erledigt. So, Rasulullah sallam fragt, seid ihr nicht 2 muslimische Männer? Die sagten doch. Warum habt ihr mit uns nicht gebetet? Dann sagten sie, ja, wir haben zu Hause gebetet. Als wir gekommen sind, haben wir euch gesehen am Beten. Wir dachten, wir brauchen nicht beten. Rasulullah sallam sagte, wenn ihr zu Hause betet oder unterwegs, sei es auf Reise oder wie auch immer, wenn ihr kommt zu einer Moschee von den Leuten, wo sie dann Jama'a beten, dann betet mit ihnen. Das heißt, Salman hat etwas gesagt. Wer hat ihn bestätigt? Rasulullah. Das war die Sunna dann durch die Bestätigung. Hier diese zwei Sahaba haben was getan. Was war die Sunna? Dass man dann immer nicht mehr betet, wenn man zu Hause gebetet hat. Nein, die Sunna ist, dass Rasulullah gesagt, betet trotzdem mit den Leuten. Und in einer anderen Überlieferung hieß es, die Pflicht habt ihr zwar zu Hause gemacht und dieses Gebet zählt für euch dann als Sunna. Das ist also, wir sprachen von der Sunna, die gesprochene Sunna, die Handlungssunna, die Fi'liya. Wir sprachen gerade von der Taqririya, diese Bewilligungssunna. Und übrigens, der Sheikh hat am Ende noch etwas, wo ich nachgefragt habe, noch einige Perlen noch dazu gegeben. Und zwar die Bestätigung vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, es kann entweder durch oder die Sunna Fi'liya, sorry, die Handlungssunna, die kann mal eine Tat, die er getan hat, oder eine Tat, die er nicht getan hat. Das ist dann auch eine Sunna. Wenn er etwas nicht getan hat, wir sagen, die Sunna ist, diese Sache nicht zu tun. Und wir geben hier ein Beispiel, das man versteht. Weil die Gelehrten haben so eine schöne Beschreibung dazu gesagt. Die sagten, wenn die Möglichkeit zum Handeln gegeben war und Rasulullah hat nicht getan, dann ist die Sunna, dass man nicht tut. Rasulullah zum Beispiel hätte eine Tat machen können, aber Rasulullah hat nicht getan. Das heißt, die Sunna ist, dass man es nicht tut. Aber manchmal hat Rasulullah etwas getan und dann etwas passiert, weshalb er diese Sache dann nicht mehr getan hat. Dann ist die Sunna hier was? Dass man die Tat tut. Und wir nehmen das anhand eines bekannten Beispiels. Der Sheikh Barakallahu fi öfter kriegt das mit, ja, jemand ist gestorben, komm, lese für ihn Koran, lese Fatiha für den Toten, Yasin für den Toten. Er sagte, aber das mache ich nicht. Das ist nicht von Sunnah. Ach, warum, wieso? Sunnah, das ist Koran, lesen ist es immer Rahma für die Menschen und so weiter und so fort. Er sagte, wenn du mit denen diskutieren willst, ohne Fundamente, ohne eine Methode, dann werden sie zu viel reden, am Ende hast du von denen nichts. Deswegen muss man dir erstmal was fragen. Hat die sagen, Koran lesen für Tote ist was Gutes. Ja? Hat Rasulullah diese Aussage gewusst oder nicht? Also hat Rasulullah gewusst, dass Koran lesen für die Toten, Rahma für die ist so und so, oder hat es nicht gewusst? Natürlich, wenn man überlegt, die müssen sagen, ja, Rasulullah hat es gewusst. Denn wie kann es sein, dass Rasulullah etwas im Islam nicht weiß und du, Mashallah, weißt es? Hast du mehr Wissen als Rasulullah oder hat Rasulullah etwas verschwiegen? Dann sagen sie, ja, natürlich hat Rasulullah gewusst, dass es Rahma ist. Ah, okay. Taib, hat Rasulullah danach getan oder nicht? Dann werden wir feststellen, Rasulullah hat es nicht getan. Taib, wenn Rasulullah etwas wusste und hat es selber nicht getan, dann du sollst du auch nicht tun. Denn du bist nicht besser als er. Und vor allem, wenn das eine Rahma sein sollte, der Sheikh hat hier einige Gründe dazu erwähnt, dann hätte Rasulullah mit Recht machen können für wen? Für seine Frau Khadija, radiallahu anha wa anha. Ja? Yani, die ist im Jahr 10 der nicht Hijri, in Mekka, Al-Bi'tha. So, das heißt, Rasulullah hat nach ihr 13 Jahre lang gelebt. Der hätte dann sagen können, immer wieder, lass uns zu Khadija gehen, Surat Fatiha für sie lesen. Oder hätte der Sahaba gesagt, mach das für eure Mutter, Khadija. Obwohl sie die liebste Frau für ihn war, hat es nicht gemacht, seine Frau. Tayyib, wenn er für jemanden anderen machen sollte, hätte er auch für seine Töchter, Zainab ist in seinem Leben gestorben, und Ruqayya, und Umm Kulthum, die Töchter des Propheten, nur Fatima ist sie später gestorben, 6 Monate nach seinem Tod. So, er hätte für die auch machen können. Rasulullah hat es auch nicht gemacht. Wir haben keine einzige Überlieferung dazu. Unter den Männern, für wen hätte er auch machen können? Für seinen Onkel Hamza. Er hat ihn so sehr geliebt. Er ist gestorben in Schlacht von Uhud. Und sie haben seinen Körper so zerstückelt, sozusagen, auseinandergenommen. Er hat gesagt, ich werde 70 Männer von ihnen, was weiß ich, bis Allah am Ende von Surat An-Naml Rasulullah davon abgeraten hat. Und er hat ihm Geduld ins Herzen gelegt. So Hamza hat er für ihn nicht gemacht. Zayd ibn Haritha. der als sein Adoptivkind gewesen und er war sein Lieblings, wie es in der Überlieferung stand. Und er hat für ihn nicht gemacht. Das heißt, so viele Sahaba, radiyallahu anhum, vor Rasulullah gestorben, hat es nicht gemacht. Warum willst du das für jemanden anderen sagen? Und dann genau, das heißt, das Unterlassen davon ist die Sunna. Dass man Koran für die nicht liest, das ist die Sunna. Aber manchmal hat Rasulullah etwas getan, und dann ist etwas dazwischen gekommen, wo Rasulullah dann unterlassen hat. Dann hier ist die Sunna ist was? Ist das Unterlassen oder das Tun? Das Tun. Das ist die Grundlage. Und hier die Gelehrten erwähnen ein ähnliches Beispiel in Bezug auf die Tarawih-Gebete. Rasulullah hat Tarawih vorgebetet. In seiner Moschee. Jama'a, und er war der Imam. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, die Moschee, ja, die ist so überfüllt geworden. Am vierten Tag, Rasulullah ist nicht rausgekommen. Und die Leute warten in der Moschee, auf der Straße. So viele wollen Tarawih mit Rasulullah beten. Erst nächsten Tag zu Fajr, er sagt, ich habe euch gehört. Ihr wart mir nicht unbekannt. Aber mit Absicht bin ich nicht rausgekommen, denn ich habe gefürchtet, wenn wir es nochmal pflegen, dass es für euch eine Pflicht wird, so könnt ihr das nicht mehr ertragen. Und Rasulullah hatte recht. Denn schau mal, wir zum Beispiel, wir leben in diesem Land. In vielen Moscheen ist das Thema Ramadan und Tarawih-Gebete immer eine Herausforderung. Und Nachtschicht und Spätschicht und keine Ahnung. Ja? Und kurz, stell dir mal vor, es ist Pflicht für alle Muslime, dieses Tarawih zu machen, da viele hätten es vielleicht gar nicht verkraftet. Und deswegen, Rasulullah hat es unterlassen. Die Zeiten sind vorbeigegangen nach dem Tod des Propheten, Tod von Abu Bakr, wo Umar radiallahu anhu arda gekommen ist. Er wusste, es kann nichts mehr jetzt Pflicht gemacht werden der Religion oder aufgehoben. Deswegen, er hat wieder die Leute gesammelt nach der ursprünglichen Sunna von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diejenigen, die gerade frisch in den Islam reingekommen ist, sagten, was ist das? Wird wie eine Bid'ah. So hat Umar radiallahu anhu seine bekannte Aussage, Ni'mal bid'atuhi. Das ist doch eine gute Bid'ah. Warum? Weil die gar nicht wissen, dass es eigentlich keine Bid'ah ist. Hier ist nur die sprachliche Bedeutung von der Bid'ah, nicht die religiöse. Weil diese Neue, die wissen nicht, dass wir das schon jahrelang mit Rasulullah praktiziert haben. Das sind die Leute, die auch heutzutage hören etwas von einem Imam, A'udhu billah, Bid'ah. Du weißt nicht, was alles zu Bid'ah gehört, was nicht. Umar genauso. Er wusste, das gehört zu Sünde, aber die wissen es nicht. Er sagte, um sie auch noch zu provozieren, ja, das ist eine gute Bid'ah. Und da kommen die Leute heutzutage, ja, und die stützen auf diesem Hadith und sagen, Umar hat ein Bid'ah gemacht, dann dürfen wir das auch, soweit das gut ist, ist kein Problem. Und wir sagen, nein. Die Grundlage in dieser Tat war, dass Rasulullah sie eh praktiziert hat, das heißt, die Sünde ist, sie zu praktizieren. Und Rasulullah hat es unterlassen für einen Grund. Dieser Grund ist wieder weg. Da kann man wieder zu der Ursprung der Tat zurückgehen. Und die vierte Beschreibung, liebe Geschwister, von der Sunna ist das Sifa Khuluqiyya oder Khilqiyya, eine Beschreibung des Propheten, sei es vom Aussehen oder vom Charakter. Das heißt, wie es überliefert wurde, Rasulullah hatte so einen Bart, das so seine Brust hier überfüllt. Er hat manchmal seine Haare lang wachsen lassen, natürlich indem das er auch gepflegt hat, nicht wachsen lassen, Raster machen wie die Afrikaner richtig und die nie waschen, so auch nicht. Genau, und seine Chuluk, seine Achlak, sein Charakterzüge, wie er war, sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört zu den Menschen, wo deren Charakter schon überwogen hat über ihren Namen. Das heißt, man hat Rasulullah nicht mit seinem Namen, sondern mit seinen Eigenschaften. Der Sadiq al-Amin ist gekommen, der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige ist gekommen, der Wahrhaftige ist gegangen, obwohl er eigentlich Muhammad hieß. Und das ist alles, was man unter der Sunna beschreiben könnte. Und sogar die hier in der vorislamischen Zeit und auch in der islamischen Zeit, so dass die Ahl-Sira vieles beschrieben haben, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie seine Tijara war, wie er für Khadija radiallahu anha tätig war, seine Eheschließung, seine Ibada in dieser Höhle und all das gehört mit zu der Sunna, die man von der Bedeutung von Ahlul Hadith zu verstehen hat und Allah Azza wa Jalla weiß am besten.
نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء لضيق المقام وإن شاء الله نلقاكم عقب صلاة المغرب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب إن شاء الله تعالى ببجنون اسمي ديزن تايم.